сәулесі төгілгені әдемі, кемпір қосақ керілгені әдемі. Көк шалғында сыр салып жүргенде көк көбелі көрінеді әдемі. Жас шыбықтың бір ашқаны әдемі, алма ағаштың гүл ашқаны әдемі. Қариялар жол үстінде кездесіп амандықты сұрасқаны әдемі. Әжеміздің күлген көзі әдемі. Бәрінен де жасқа толған бөпемнің әйтай басып жүрген кезі әдемі. Өстінде құрбылармен ойнап күлсең